Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Asociacioni i Komunave Serbe nuk ka gjasa që në bazë të planit të Atisarit dhe kushtetutës së Kosovës të krijojë një pushtet të tretë. Bizneset kosovare hezitojnë të zgjedhin kontekstet biznesore përmes gjykatave si shkak i procedurave të stërzgjatura. Kalojnë dy vite nga tragjedia në Fukushima të Japonisë. Nisin ushtrimet ushtarake SBA Koreë e Jugut. Për këto dhe zhvillime tjera, më ëllësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu shtetëror i Serbisë do të udhëtojë sot për në Bruxelles, ku do të takohet me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian duke përfshirë të edhe përfaqësuesin e lartë Catherine Ashton, e cila ndërmjetëson bisedimet Kosovë-Serbi. Kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić, kryeministri Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministri i parë Aleksandar Vučić do të bisedojnë me baroneshën Ashton lidhur me ngjecjet në bisedimet që kanë të bëjnë me formimin e Bashkisë së Komunave Serbe në Kosovë. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pranuar formimin e kësaj bashkësie që në Kosovë njihet si asociacion, por ka refuzuar mundësinë që ky organizim të ketë fuqi ekzekutive ashtu siç synon Beogradi. Koreja e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara kanë filluar ushtrimet vjetore ushtarake me gjithë kërcënimeve të mëparshme të bëra nga Koreja e Veriut për të mos i bërë ato. Në ushtrimet e SHN-s marrin pjesë 10.000 ushtar koreano-jugor dhe 3.500 trupa amerikane. Tensionet në gadishullin korean janë rritur që nga momenti kur Koreja e Veriut kreu provën e tretë bërthamore me 12 shkurt, duke shkaktuar sanksionet të reja të OKB-s. Presidenti i Pakistanit Azif Ali Zardari dhe homologu i tij nga Irani Mahmud Ahmedinejad pritet të marrin pjesë të hënën në ceremoninë hapëse të ndërtimit të tubacionit të gazit. Ky tubacion do të transportojë gazin nga Irani për në Pakistan. Irani tashmë ka ndërtuar pjesën e vet të këtij tubacioni, por Pakistani për shkak të presionit nga Washingtoni ka filluar më vonë ndërtimin e tij. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara i kanë tërhequr vërejtjen Pakistanit për të ndaluar aktivitetet që mund të sjellin deri te sanksionet. Japonia shënon sot 2 vjetorin e tragjedisë që nisi me një tërmet të fuqishëm në veri të vendit më 11 mars të vitit 2011 duke nxitur kësaj një tsunami dhe shkrirje nukleare. Numri të vrarëve nga kjo ngjarje pati arritur në 19.000, rreth 800.000 njerëz vazhdojnë të mbeten të zhvendosur. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të përgatitura. Plani Atisarit e ka parandaluar krijimin e pushtetit të tretë në Kosovë dhe si i till, Asociacioni i Komunave Serbe nuk ka gjasa që me ligjet aktuale të paraqes rrezik. Por si pas politikanëve në Kosovë, qendrimi Beogradit paraqet rrezik për krijimin e një autoriteti politiko-administrativ i cili do të aspiroj për ndarje. Materiali përgatitur nga Fatmir Aliu.
Janë dy qasje për pushtetin që duhet ta ketë Asociacioni i Komunave Serbe. Njëra është mbar, e tjetra mbrapsht, vlerëson Sadri Ferati. Si pas ti ligjet e dalën nga propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës, nuk ndalojnë formimin e zakonshëm të bashkëpunimit ndërkomunal, pavarësisht numrit të komunave që duan të bashkohen këti trupi.
Asnjëherë nuk mund bartën kompetencat komunale në nivel tjetër, pra duhet merret vendimi i kodrit komunës në asamble komunale dhe autorizohet kryetari që ta krijojë atë lloj bashkëpunimi, por gjithmonë komuna, strukturat e veta është kompetente të marrë vendime të tilla. Dhe ato vendime pastaj në fund të bashkëpunimeve, ky institucion, qoftë e bashkëpunim ndërkomunal, apo asociacioni, nuk mund të merr vendime në këtë nivel që do ta obligojë komunën.
Detyra e Ferratit gjatë kohës së tij si ministër ishte edhe zbatimi i planit të decentralizimit të pushtetit lokal, që mundsoi krijimin e 5 komunave të reja me shumicë serbe. Ish sekretari shtetëror i Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović mendon se Prishtina nuk e ka zbatuar këtë zotim siç është dashur. Ai madje pretendon se pala kosovare ka zbatuar vetëm ato provizione nga plani Atisarit që i kanë konvenuar.
Aktisari e plan ka takav nije u potpunosti primenjen.
Plani aktisarit si til nuk është plotësisht i zbatueshëm. Ka një varkë çështjesh që lexohen tani ndryshe nga si që ishin lexuar më 2007. Çështja zgjedhjes së komandantëve të stacioneve policore është devalvuar deri në atmas, sa që më nuk ka asnjë rëndësi. Proforme, ky fakt qëndron në letër, por praktikisht kjo nuk zbatohet. Ka edhe një varkë çështjesh dhe përgjithsisht të cilat është dashur të kalohen te komunat e reja, por ato nuk janë transferuar.
Nis drugi neki ovlaštenja koje su opštine trebale da dobiju kao prenesena ovlaštenja, al se nisu dogodila.
Kryetari njërës prej komunave të krijuar me planin Atisarit, Graçanicës, Bojan Stojanović, thot se ka qenë një sfidë e madhe që të organizosh jetën në rrethana të tilla pas shpalljes së pavarësisë dhe thekson se decentralizimi nuk ka përfunduar si duhet. Sipas tij, ende ka gjëra që imponohen në nivelin e qeverisjes lokale, e për cilat nuk dëshiron të varet nga të tjerët dhe kërkon përgjithësi shtesë.
Morëm të themo, optinske janë kompani ku se bavit zashtë nash.
Ne duhet të kemi kompani publike komunale, e cila do të merret me mbrojtjen e mjedisit ton, sepse ka të bëjmë mjedisin ton dhe nuk mund të na imponohet se kush do ta kryej këtë punë tonën. Ne do të jemi vetë të përfshirë në këtë aspekt. Duhet të kemi pjesëmarrje dhe të dimë se çka po ngjan me ujësjellsin, me furnizimin me energjinë elektrike për një varg arsyesh. Ndryshe sa Driferati vlerëson se tendenca e Beogradit dhe e Serbëve që të marrin nga parku i Atisarit atë që dëshirojnë në mënyrë selektive, por që ta refuzojnë atë që nuk ju pëlqen, është problem edhe më i madh për Prishtinën zyrtare. Përveç dëshirës për më shumë pushtet në nivel lokal, Ferati vlerëson se krijimi i strukturës së re administrative për serbët, siç po tentohet me Asociacionin e Komunave Serbe, po i mundsohet Beogradit që përmes njerëzve lokal të krijojë diktaturë legale. Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Ann Jacobson ka deklaruar ditë më parë se Asociacioni i Komunave Serbe është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe se ky trup nuk do të ketë pushtet ekzekutiv. Sidoqoftë, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton për këtë temë do të zbret në Prishtinë, ku do të takojë liderët politik e institucional për të parë se deri ku mund të shkohet me një marrëveshje eventuale me Beogradit dhe që kjo të arrijet para fundit të muajit prill. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në Kosovë ekzistojnë kontese të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk i drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërzgjatura dhe kostos së lartë, thon përfaqësues të organizatave ekonomike në vend. Mirpo zgjidhja këtyre kontesteve tani ka filluar të funksionojë në qendrat e arbitrazhit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ndonë se jo në numër të madh, por zgjidhja e kontesteve afariste ka filluar të zgjidhet përmes qendrave të arbitrazhit, të cilat funksionojnë në kuadrin të Odës ekonomike të Kosovës dhe asaj amerikane. Janë dy raste të kontesteve ekonomike që ka zgjidhur Oda ekonomike amerikane dhe një rast që ka zgjidhur Oda ekonomike e Kosovës. Përfaqësues të shoqatave ekonomike thonë se që nga themelimi këto qendra kanë filluar të bëjnë zgjidhjen e kontesteve ekonomike, por që ende mungon vetëdijësimi i duri bizneseve rreth rëndësisë që kanë qendrat e arbitrazhit. Drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, bën të ditur se mekanizmat e zgjidhjes alternative të kontesteve ofrojnë bizneseve një metodë efektive dhe efikase për zgjidhjen një gamë të gjerë të konflikteve.
Kemi pasur dhe raste të cilat janë paraqitur pranë qendrës, dy prej tyre kanë qenë raste të arbitrazhit. Ndoshta ky numër nuk është shumë impresiv, por duke pasur parasysh se shumë biznese nuk kanë pasur klauzula të arbitrazhit të inkorporuara në kontratat e tyre, atëherë natyrisht që ky numër është mjaft signifikant për ne.
Qendrat e arbitrazhit, thot Zeka, janë të rëndësishme duke pas parasysh se në gjykatën në Kosovë ka mungesë të kapaciteteve të mjaftueshme për të zgjidhur rastet në kohën e duhur, me që ato ballafaqohen me raste të pazgjidhura dhe ato të cilave nuk ju ekzekutohen vendimet.
Fakti që shumë disa prej bizneseve më të mëdha dhe më serioze në vend i kanë inkorporuar në mënyrë ekskluzive klauzulat e arbitrazhit në përmarrëveshjet e tyre tregon që ndërtat po natyrisht tregon atë që tashmë gjithë dim se ka një mosbesim ose ndoshta një humbje durimit nga mos efikasiteti i sistemit gjyqësor të vendit, por në të njëjtën kohë ka filluar që të ketë ndoshta krijohet një besim në këto mekanizma alternativ për zgjidhjen e kontesteve tyre.
Sekretari i Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi thotë se arbitrazhi përveç përparësive të efikasitetit dhe transparencës ka edhe kosto më të ulët. Ai tregon për një rast të zgjidhjes së një kontesti ekonomik.
Po ka qenë një kontest tregtar mes një firme nga Kosova dhe një firme nga Serbia. Kryesisht po më nga Kosova lindore, siç e quajmë ne, po zyrtarisht apo janë të regjistruar si firma në Serbi. Dhe kjo problem është përmbaru në gjykatën ekonomike në Prishtinë dhe është i plotfuqishëm.
Përmes qendrës së arbitrazhit, bën të ditur Rukiqi, është në procedurë dhe zgjidhja një kontesti afarisë ndërmjet një kompanie nga Kosova dhe Maqedonia.
Nëse rast është i komplikuar, tashmë sa marrëm atë që rasti do të më kryet gjithçysh periudhë shkurt kohore. Mirë, po mënyra që është trajtuar këtë pa burokraci, pa ndonjë lloj pengesës natyrë çfarë do qoftë që mund të haset në institucione ndryshme, këtë nuk ekziston. Po mendoj këtë çështje këtu janë procedurë qarta, janë transparente, ka mundësi të zgjedhet arbitrin nga palët, pas arbitrat janë shumë ekspeditiv.
Kosova është kritikuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare për mos efikasitet të gjykatave dhe ishte theksuar se zgjidhja një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës gjatë 420 ditë, gjë që ishte konsideruar kohë gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasi sankcionet ndërkombëtare kanë goditur industrinë e naftës dhe të gazit në Iran, Republika Islamike shpreson të rris eksportin e makinave dhe rrjedhimisht të lehtësoj presionin, por kjo rrugë duket e gjatë dhe e pasigurt. Korrespondenti Charles Reknagel ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Sankcionet ndërkombëtare mund të gryjnë forcën ekonomike të Iranit, por Teherani beson se ka ende një as për të luajtur. Bëhet fjalë për industrinë e tij të makinave që është eksportuesja e dytë më e madhe pas naftës dhe gazit. Republika Islamike nis këtë muaj vitin e ri fiskal dhe eksportimin e makinave e sheh si shpresë të mirë për të bërë disa miliarda dollar, të cilat i ka humbur nga shitjet e sankcionuara të naftës. Eksperti britanik për Iranin, Edward Bell, thotë se gjetja e të ardhurave alternative është prioritet për zyrtarët iranian.
This year's budget shows is that even the Iranian authorities themselves are realizing.
Buxheti i këtij viti tregon se edhe vetë autoritetet iraniane e kanë kuptuar ndikimin që kanë pasur sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian në sektorin e naftës dhe të gazit. Andaj qeveria do të interesohet në kapacitetet eksportuese të sektoreve të tjerë, thot Bell. Gazeta Financial Times ka raportuar në muajin shkurt se prodhimi i makinave në Iran ka rënë në 677.000 në 9 muajt e parë të vitit fiskal të Iranit, çfarë paraqet gjysmën e sasisë së prodhuar në të njëjtën periudhë kohore të vitit paraprak. Kjo e bën ringjalljen e industrisë së makinave një lojë të vështirë, dhe rënja e prodhimit është vetëm njëra nga sfidat. Tjetra është se si të bëhen makinat konkurruese me ato të prodhuesve përëndimor dhe aziatik. Pjesa më e madhe pajisjeve në linjat automobilistike të Iranit janë 16 vjeqe, krahasuar me një mesatare prej 11 vjetësh në përëndim dhe 12 vjetësh e gjysmë në mbarë botën. Bielorusia është një shembul. Kompania shtetrore Iranit Kodro ka një fabrik pranë Minskut dhe prodhon makina Samant për tregun lokal dhe atë rus. Kur së fundmi ka njoftuar se planifikon të rrisë prodhimin, reagimi i popullsisë në Bielorusi ka qenë i vakët. Ales Herasimenka, analisti i ekonomisë pranë gazetës Ekonomicheskaja, tregon për se. Samandi i Iranit, siç i referohemi ne, është teknologji e viteve 1990. Ju e dini se çfarë është konkurrenca në tregun e makinave sot. Tregjet në Bielorusi, Rusi dhe në tërë bashkimin doganor janë plot me makina moderne dhe cilësi të lartë, thot Herasimenka. Dhe marë parasysh problemet që kanë shkaktuar sankcionet, vëzhguesit e kanë të vështirë t'ju besojnë premtimeve të zyrtarëve se eksporti makinave së shpejti do të fluturoj.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Asociacioni i komunave serbe nuk ka gjasa që në bazë të planit të Atisarit dhe kushtetutës së Kosovës të krijojë pushtet të tretë. Bizneset kosovare hezitojnë të zgjedhin kontestet e tyre biznesore përmes gjykatave si shkak i procedurave të stërzgjatura. Kalojnë dy vite nga tragjedia në Fukushima të Japonisë. Nisin ushtrimet ushtarake SBA Koreë e Jugut. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.